teď už poslyšme zvěstování slova. Prosím, Davide.
Na úvod přečíst text, který jsem dostal za úkol. Je to zároveň takové varování, když jste v nějakém odboru, tak se účastněte těch schůzí toho odboru, zvláště studijního, protože se vám může stát, že tam nepřijdete, potom ten text dostanete přidělený. A když jsem ho dostal přidělený, tak jsem reagoval, že mi takový lidi zlatý, nebo nějak tak. Ješkovi oči. Kdyby tam seděli moje děti, tak bych řekl, že to je tak, že to je jak text, jak ze Star Wars. Ale tady to říct nemůžu, protože jste teologové. Takže je to zjevení. Hádáte správně. Zjevení 19. kapitola od 11. verše. Zjevení 19. kapitola od 11. verše. A viděl jsem nebesa otevřená a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo, než on sám. Má na sobě plášť zborcený krví a jeho jméno je slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby je mi pobíjel národy, bude je pást železnou perlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno Král králů a Pán pánů. A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes. Pojďte, slétněte se k velké hostině Boží. Budete se sytit těli králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců, těli všech pánů i otroků, slabých i mocných. A viděl jsem drahou šelmu a krále země, jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedli jimi ty, kteří přijali cejí šelmy a klekali před jejím obrazem. Zaživa byly šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera, hořícího sírou. Ostatní byli pobyti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili a chtěli. Tolik. Chcete tomu něco dodat? Ještě jedna taková asociace, až pak budu kázat. To se nás. Když jsem byl malý chlapec, tak nejsilnější asociace ze všech písní z kancionálu je píseň Přísní mstita v patách kráče. To jsem vybavil, když jsem četl tohle, to jsou určitý traumata, který mě doprovázejí. Ale jako je to text, který se asi nesnadno vykládá. Je to na jednu stranu text, kde vidíme vyvrcholení dějin spásy, vidíme choď v tom bílým šatu připravenou ke svatbě beránka, tak nádherný obraz svatby, a na druhou stranu tam vidíme Krista jako bojovníka a víc má ještě plášť zborcený krví a je v čele nebeských vojsk. Pobíjí národy, a teďka jsem si tam přímo napsal, že tlačí lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Tak asi by se nedal tenhle ten text jako moto kazatelské ordinace. Ani jak se dávají na ty napůjčelý modlitevem ty texty, tak bych taky třeba volil jiný text. Tak. A člověk si říká tak jako, je to skutečně ten samý Ježíš a ten samý Bůh. Tak jak o něm čteme jako na jiných místech písma. No. Jasně, známe odpověď, samozřejmě je. Ale zase jako byli jiní, kteří to brali skutečně jako se domýšleli to a říkali, no není, prostě jsou dva bohové. Jeden je ten starozákonní, druhý je ten novozákonní. Jeden je ten krutý, přísný, trestající, přísný mstitel v patách práče a pak je ten hodnej.
No ale teď jsme v novém zákoně.
No právě, no. Děkuju, jsem chtěl teďka říct právě. Takže to tak není, že jo? Ano, ano. No, takže Ale na druhou stranu je pravda, že když se díváme tak, jak je někdy, nejak byl, nebo někdy i je, v některých křesťanských kruzích Pán Bůh prezentován, tak to dobře vystihuje ten slavný výrok Richarda Niebuhra, který v souvislosti s liberalismem tak vlastně vyslovil určité kraje do tohoto směru. A Niebuhr říká, nerozněvaný Bůh přivedl člověka bez hříchu do království bez soudu pomocí kázání bez kříže. No, tak je to nadsázka, ale takhle to prostě taky někdy byl tedy Bůh o Ježíš prezentoval. Ale ten obraz, který vidíme nejenom ve zjevení, ale v Božím slovu je jiný. Čteme o Bohu, který se také hněvá, který také soudí, o člověku, který hřeší, čteme o soudu, o kříži a ty texty prostě nemůžeme přeskočit. A dokonce čteme o takhle a zahynu, většinou zahynu. A když jsem si procházel ty texty, četl jsem některé věci, které s tím třeba trošku souvisí, tak tady tyhle ty silné výroky nejsou prostě nápady nějakých křesťanských fundamentalistů, kteří si teda vyzobali pár tady těch textů a teďka takhle to kážou. Ale čteme tohleto pojetí od největších vlastně, nebo jedně z největších myslitelů a teologů. Přečtu některé výroky, co píšou o soudu, tak třeba Miroslav Wolf, si znáte, z Yale univerzity, tak napsal. Kdyby se Bůh nehněval na nespravedlnost a lež a neučinil by konečnou přítrž násilí, nebyl by to milující Bůh, jehož by stálo za to uctívat. A ještě jednou Wolf říká, násilí vzniká z nedostatku víry v Boha odplaty, protože pak tu odplatu musíme vzít do vlastních rukou my. Tak tolik Wolf. Nebo Česlav Miloš, držitel Nobelovy ceny za literaturu, tak píše, skutečným opiem lidstva je víra, že po smrti je nicota. Nesmírně konejšivá myšlenka, že za své zrady, chamtivosti, zbabilost a vraždy nebudeme souzeni. A nebo ještě C.S. Lewis. Existují pouze dva druhy lidí. Ti, kteří řeknou Bohu, buď vůle tvá, a ti, kterým Bůh nakonec řekne, buď vůle tvá. A ještě Lewis dál. Všichni, co jsou v pekle, si vybrali sami. Bez volby svého vlastního osudu by peklo nebylo pekle. Jako, asi bychom nezařadili ani jedno z těchto třech velikánů mezi jakési krvežíznivé fundamentalisty. Jsem chtěl jenom podpořit vlastně ta slova, která jsme četli ve zjevení, ale i v jiných textech písma, slovy teologů, myslitelů, kdy nikdo z nich slova o soudu, trestu, boji nespochybňuje. Když se díváme, o čem se vedou současné teologické diskuze, ale nejenom teologické diskuze, tak jedno z velkých témat, zdá se mi, jsou otázky etiky. A ještě když jsem kdysi dělal křesťanství před soudem, to byly taky arény, prostě kdo z koho, tak jsem tam přišel a oni dávali otázky, já jsem se snažil odpovídat a hodně těch otázek bylo, jestli je křesťanský logický. Otázky. Dneska se to úplně posunulo. A v těch rozhovorech mnohem víc, 90% padají otázky, které se týkají spíš etiky. Co si křesťanství myslí a pak je tam nějaká etická otázka. Ale není to jenom křesťanství, křesťani, ale myslím si, že se to vede i v křesťanském kontextu. Otázka etiky. A teďka já nebudu tyhle ty věci teďka tady řešit, ale chci se podívat, z jakých pozic velmi často argumentují křesťané. Také tedy. Nejenom. Tím základním argumentačním východiskem je, že já mám právo na to dělat si, co chci, nebo ještě lépe, jak to cítím, hlavně, abych to cítil teda upřímně, pokud tím nikoho neohrožuji. Když nikoho neohrožuji, když ho tak cítím to upřímně, tak je to v pohodě. A protože je Bůh hodný, tak musí respektovat moje preference. To, že by někdo měl moje chování posuzovat, tak to je myšlenka, která patří někde do středověku. Timothy Keller tenhle ten stav komentuje, že existují vlastně dva kulturní narrativy, nebo ano, dva vzájemně provázané kulturní narrativy. A říká, Nikdo mi nemá právo říkat, jak mám vést svůj život, pokud tím neohrožuju druhé. A to je narrativ svobody. Rozumíte? Pak je narrativ identity a říká, musím být pravdivý sám k sobě a mám právo na hlas vyjadřovat svoje nejniternější tužby bez ohledu na mínění okolí. Mám prostě plně právo. Zkráceně, je to narrativ svobody, identity. To je moje věc. A důležité, abych to myslel upřímně a nikdo mi do toho nebude volit. A teďka, tady ta myšlenka vlastně proniká samozřejmě i do církve, jsme součástí této společnosti a hovořit i v církvi o soudu. Říkat, že něco špatně nebo že něco dobře. Vyhlašovat někdy nějaké morální soudy, tak je pro mnoho věřících, nebo nevěřících, ale i věřících, protože nepřijatel. Co ty mi tady budeš říkat? Jo? Někdy, já zase nevím, neznám váš kontext, ale někdy to je skoro bobřík odvahy. Jako někomu. Chcete říct vy, tak to můžete udělat. To řekne starší. Nebo to řeknete vy, ale je to skutečně, není to snadné. Co ty mi budeš říkat? Co si tady hraješ? Prostě all we need is love, jo, všechno potřebujeme lásku, co potřebujeme láska, tečka. Jako jasně, je to pravda, to, co potřebujeme, je láska, ale znamená to, že láska teda přitakání našim preferencem. Tak, a teďka, jak se v tomhletom jako kulturním narrativu, nebo v tomhletom obrazu, jako popasovat s těmito texty? Ve zjevení a nejenom ve zjevení. On to teda nechcem rovnou vyřešit tím, že to je dobově podmíněné. Jo. Taková jistota. No, jak to souvisí s tím textem, který jsem čet? Já vodně nechci utíkat, jo, ale chci ho zasadit do našich zápasů a do naší kultury. Já tady vidím tři oblasti v tomhletom textu, on je tam hodně, ale tak jsem vybral, zdá se mi ten zásadní, který se ale prolíná i vlastně knihou Zjevení. A to je i to, co je řečeno o Ježíšovi, i v tom textu, který jsme četli, ten 19. kapitole, a tam je řečeno, soudí a bojuje spravedlivě. Kolem tady těch myšlenek v oblasti se točí nejenom ten text, který jsme četli. Tři věci, je tam soud, je tam boj, je tam spravedlivost. V různých obměnách. Soud. Čteme, že soudí Ježíš, nesoudí člověk. Ale pokud čteme o soudu, pokud čteme o spravedlnosti, tak to předpokládá, že existuje pravda, že existuje lež, že existuje dobro, že existuje zlo. A že Ježíš to bude nějak posuzovat, že to bude nějak soudit. A jasné, že jsme omilostnění hříšníci. Ale milost je od hříchu, kterého se dopouštíme. A kritériem zla potom, a dobra, není, jestli jsem to cítil nebo necítil upřímně, jestli jsem to myslel nebo nemyslel upřímně. A můžu dělat velmi upřímně velmi zlé věci. A určitý náznak tam může být i v tom, jak tady vlastně je Ježíš pojmenován. Protože Jan se tady vrací ke svému evangeliu, když píše, že jeho jméno je Boží slovo. Jméno Beránka, jméno Ježíše. Boží slovo. A já vím, že nikdo z nás nemá konečný výklad Božího slova. Vím, jak někdy Boží slovo, věřím, že nechtěně diskreditují ti, kteří si říkají biblicky věřící křesťané, kteří teda předstírají, že oni mají ten konečný výklad. A na druhé straně liberálové, kteří jdou cestou dekonstrukce. Ale tady to by nás nemělo odvádět. A já teďka jsem nenašel správné slovo. A fakt jsem nad tím přemýšlel. Od touhy, ambice, snahy. Rozumíte mi, co chci říct. Prostě tu pravdu v Božím slově hledat. A soudit samozřejmě bude Pán Bůh. Ale my, a teďka to řeknu ošklivě, my náboženští profesionálové, kdo jiný, tak my máme v popisu práce na světlo vynášet pravdy Božího slova. A potom už je na lidech, jak s tím naloží. ale to je v první řadě naše, náš biznis, náš zkazatel. Se to z nás nikdo nesejme. Samozřejmě, díky Bohu za staršovstva, ale za lidi, které máme, kteří taky vykládají Boží slovo. A tady v této souvislosti mě napadá text apoštola Pavla, který říká, mou vinou nikdo nezahyne. Co jsem vám předal, předal jsem vám. To, jak s tím naložíte, na vás. Ale já jsem prostě vám předal to, co jsem mohl. To je první věc. Druhá je spravedlnost. Soud, spravedlnost. Já jsem už citoval Miroslava Wolfa, on vlastně, myslím si, já jsem to pochopil, ty knížek, že se tam hodně odráží ty jeho různé zkušenosti, které zažil v 90. letech na Balkáně. Že to se tam prostě v té teologii to tam cítíte. A on vlastně, já už jsem to tady citoval, ale ještě jednou toho Wolfa řeknu. Kdyby se Bůh nehněval na nespravedlnost, alež, a neučinil konečnou přítrž násilí, nebyl by to milující Bůh, jehož by stálo za to uctívat. A říkal, ve sluncem spálené zemi, nasáklé krví nevinných, příjemný výtvor liberální mysli o nesoudícím Bohu zaniká. Já vlastně Wolf v souladu s tím textem, který jsme četli, říká, že Bůh bude soudit a že se hněvá na nespravedlnost. A proto se nemusíme jako odraz Boží stydět za své touhy, za svůj žízeň pro spravedlnosti, aby Bůh zlikvidoval Putina. Aby zlikvidoval, a teďka se tam dosaďte další nositelé nespravedlnosti, protože prostě toužíme po spravedlnosti. Je v pořádku. A samozřejmě nemá to být jenom geopolitika, ale i naše každodenní zápasy. To, že někdo jako okrádá. Protože někdo je nepoctivý. A tak dále. Samozřejmě, my si můžeme říct, jo, jednou to přijde, Pán Bůh si to nějak prosadí. Jo, spravedlnost. Teďka to nějak musíme vydržet. Slzavé údolí. Ale skvěle, tady to vystihl N.T. Wright, tohle to naši tou. On říká, ať už děláte v přítomnosti. Jo, protože i tohle, mě to strašně pomohlo, tyhle ty jeho myšlenky, protože jsem si pořád říkal, stejně prostě jednou umřovat, nic tady nezůstane. A mě hrozně teda pomohla ta knižka, nevím jaká, ale prostě, že teďka vám to přečtu. Ať už děláte v přítomnosti cokoliv, třeba kážete na pastorálce, to neříká Antira, to jsem si vymyslel, ale ať už děláte v přítomnosti cokoliv, malujete, kážete, vyšíváte, učíte, stavíte nemocnice, hloubíte studny, bojujete za spravedlnost, no, staráte se o potřebné, vše přetrvá do Boží budoucnosti. Vše, co děláme, je součástí toho, co můžeme nazvat prací na Božím království. Rozumíte, že už to začíná tady. Nějak to přetrvá dál. Nevíme úplně technicky jak. Ale už teď pracujeme na to, co v plnosti se projeví. I v těch textech, které čteme v knize Zjevení. Až přijde beránek a nastolí tady svou konečnou vládu. Takže nějak náš zápas přetrvá do budoucnosti. Do světa, který přijde. To má smysl. A poslední je boj. Jsem si nechal nakonec. Ano, písmo končí novým Jeruzalémem, ale předchází tomu boj a hodně boje. A tady i v těch textech jsme četli, že to je boj proti falešnému proroku, který činil zázračná znamení, proti šelmě. Vidíme, že tam že ty dvě bytosti jsou celkem úspěšné, protože tam čteme, že mnohé svedli, mnozí poklekli před tím obrazem šelmy, činili zázračná znamení. Prostě to není tak, že prostě Ježíš přijde, bum, 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 udělá soud, vyřeší se to, v okamžiku prostě to se to tady nějak vyhraje. Důležitý je to se to nějak udělá. A pokud my nevstoupíme do boje, tak to zlo se prosadí a prosazuje se. Před pár lety jsem si zkazil dovolenou, protože jsem na dovolené psal knížku Jak zničit církev, což nebyl dobrý nápad. Rady zkušeného ďábla Jak zničit církev. A teďka, aby ta knížka byla autentická, tak jsem to dělal tak, že vlastně jsem se jako snažil, nesnažil, já jsem se skutečně jako myšlenkově přehoupnul na druhou stranu. A teďka jsem vyloženě se do toho dostal a teďka jsem přemýšlel, vymýšlel, jak tu církev teda zničit. Co by dělal, kdybych ji zničil? No, to jsem psal. Vždycky to jsem vydržel jenom chvíli, protože to nebylo, tady ty myšlenkové experimenty nebyly úplně jako OK. Ale knížka se napsala. Se napsala teda. A jsem si říkal, že bych ještě mohl napsat druhý díl, ale už asi ne. Ale proč vám to říkám? Mě poděsilo. Skutečně, pak mě poděsilo, kolik zla se jako ve mě skrylo. Jsem měl o sobě lepší mínění. Jo, a pak jsem si říkal, hele, radši to nechám sobě už uzavřený. Tyhle věci. A proč vám to říkám? Protože jsme součástí boje, který vedeme jednak sami ze sebou. Myslím si, že vy byste nějaké to zlo ze sebe vyškrábli. Že jsme součástí boje, který vedeme jednak sami ze sebou, ale i o církev a v církvi a o Boží království. Přátelé, někdy to znamená konflikt. Tak, jako to čteme tady. A já tím neříkám, že kdo je konfliktní, tak ten je požehnaný. Nebo že čím konfliktnější, tím zbožnější. Ale prostě, že konflikt a boj patří do naší služby. A nikdo z nás, a každý z nás se, ne takhle, každý z nás se konfliktu více či méně bojí. Říká se, že jenom psychopati se nebojí konfliktu. Což věřím, že většina z nás ne, ne nikdo z nás ne. I když, na, nikdo z nás. Ne. A myslím si, že někdy to byly naše kazatelské selhání. Že i v rámci takové té mírnosti křesťanské jsme do konfliktu nešli. Že jsme se prostě nepostavili zlu, protože jsme si nechtěli pálit prsty. A to není příjemný teda z těch konfliktů. Protože jsme se prostě polekali, že nás ta druhá strana převálcuje, možná jsme byli příliš pohodlní. Ale i tady z toho textu vidíme, že tomu vítězství přechází konflikt. Že ten boj, který je veden v nebi, se nějak odráží i v tom, co prožíváme tady na zemi. A že někdy do toho konfliktu jít musíme. A tak závěr. Možná žijeme, že částečně naše sociální bublina tak je taky taková bublina, kde se o soudu, pravdě mluví někdy velmi opatrně. Neradi posuzujeme. A ten narrativ, v kterém žijeme i v západní Evropě, je prostě maximální svoboda, která je omezená jenom tím, jestli neškodím druhým a za to cítím, jestli to cítím upřímně. Ale písmo mluví o soudu, mluví o spravedlnosti, mluví o boji. A v konečném důsledku tohle to patří Kristu, ale my nemůžeme na tyhle ty věci ani nemáme rezignovat. A proto jsme voláni k tomu, abychom hledali pravdu zjevenou v písmu, v Kristu, abychom toužili po spravedlnosti a abychom podstoupili boj, pokud to je třeba. A to samozřejmě bolí. Bojíme se bolesti. Určitě. Ale budiš nám utěchou, že tady v tom boji jsme s Kristem a zároveň spolu navzájem. A taky moje modlitba je, aby tahle pastorálka nás mohla motivovat k tomu, jít do boje, tam, kde máme, samozřejmě. A zároveň do boje, který se vybojovává na modlitbách a v duchovním zápase. Tak kež nás tom Pán Bůh posílí a zároveň kež jsme si v tom vzájemně oporovali.